Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សន្ត្រកថារបស់លោកជូបៃដិនអំពីប្រទេសអាកាសនីស្ថានទទួលបានប្រតិកម្មចម្រុះប្រទេសចិនថាខ្លួនត្រៀមធ្វើការជាមួយក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាកាសនីស្ថានតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងអ្នកជាប់ឃុំនិយាយថាប្រទេសចិនមានពន្ធនាគារសម្ងាត់នៅក្នុងទីក្រុងឌុយបៃនិងមានឃុំឃាំងជនជាតិអ៊ុយហ្គើ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអំពីវិនិយោគឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងអ្នកផ្សេងទៀតមុនពេលតុលាការប្រកាសសាលក្រមអង្គការសហប្រជាជាតិសន្យាមិនចាក់ចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានទោះប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីក៏ដោយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យក្រុមតាលីបង់ការពារអាយុជីវិតពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានតើក្រុមតាលីបង់បានលុយមកពីណាខ្លះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមជម្រាបលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្រោយពីសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលថាលោកមិនងាករេពីការសម្ដែងដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាន VOA ចងកងប្រតិកម្មខ្លះៗរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកនិងអ្នកវិភាគចំពោះសន្ទរកថារបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍យោធាជូនីវ៉ាត់លោកឌូកលូតនិងជាអតីតតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍អង្គការអូតង់និយាយថាខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើរឿងនេះយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាអាមេរិកមិនគួរធ្វើនៅកណ្ដាលសង្គ្រាមស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើយលោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋសភាថ្លែងថាបន្ទាប់ពីសៀងស្ងាត់អស់រយៈពេល6ថ្ងៃនៅទីបំផុតលោកប្រធានាធិបតីនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនត្រៃគោនយោបាយការបរទេសដ៏អាក្រក់បំផុតជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះសន្ទរកថារបស់លោកមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរអំពីការដកកងទ័ពដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលមិនបានការពារពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យទ័ពអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ប្រឈមគ្រោះថ្នាក់និងបង្កើនការគំរាមកំហែងភេរវកម្មលើជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែលោកស្រី Nancy Pelosiប្រធានរដ្ឋសភាមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានគេកោតសរសើរចំពោះការដឹកនាំដ៏រឹងមាំរបស់លោកនិងផ្ដោតជាពិសេសបញ្ចប់ការពាក់ព័ន្ធរបស់យោធាអាមេរិកនៅក្នុងអាការនីស្ថានតែផ្ទុយទៅវិញលោក Lindsey Graham សមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីបានជឿរើសផ្លូវដ៏គ្រោះថ្នាក់និងគួរឲ្យអាម៉ាស់នៅក្នុងប្រទេសអាការនីស្ថានហើយគាត់មិនអាចបន្តនរណាបានទេចំពោះភាពបរាជ័យនេះមានតែបន្ទោសខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមិនងាករេជាដាច់ខាតពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកនៅក្នុងការដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការថ្លែងជាសាធារណៈជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីក្រុមឧទាមតាលីបង់ចូលកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ពិសេសអវិមានលោកបៃដិនបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនដែលមានបំណងដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិនោះទេហើយការគម្រាមកំហែងពីភេរវកម្មដែលជាកត្តានាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមាននៅក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះឥឡូវបានរីកសាយហួរពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានទទួលស្គាល់ថាការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជ័យជំនះរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅទូទាំងប្រទេសនេះបានកើតមានឡើងជាការរំពឹងទុករបស់យើងខណៈពេលអាមេរិកដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួនត្រៀមខ្លួនស្ថាបនាទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមតាលីបង់ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញខាងនយោបាយការបរទេសលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅមានការបារម្ភក្នុងចិត្តនៅឡើយចំពោះអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងបន្ទាប់ទៀតហើយប្រហែលជាមិនទាន់អាចធ្វើការប្រញាប់ចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខធំដុំណាមួយចំពោះអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi អំពីការវិវត្តនានានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាប្រមុខការទូតទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសរៀងៗខ្លួននៅក្នុងការនាំយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រី Hua Chunying បានថ្លែងប្រាប់សន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសចិនបានរក្សាការតាក់ទងគ្នាជាប្រចាំជាមួយក្រុមតាលីបង់ទៅលើមូលដ្ឋាននៃការគោរពអធិបតេយ្យភាពពេញលេញរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងឆន្ទៈរបស់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះហើយប្រទេសចិនបានដើរតួនាទីស្ថាបនាមួយក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយទៅលើបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានយន្តហោះដឹកមនុស្សចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបន្តបើកឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងពលានយន្តហោះអន្តរជាតិក្រុងកាប៊ូលក្នុងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីមានភាពវឹកវរច្បុកច្បល់មួយថ្ងៃដោយសារមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានមកប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីនោះគណៈមន្ត្រីការទូតនិងជនស៊ីវិលជាច្រើនបានព្យាយាមចាកចេញពីប្រទេសនេះអ្នកតំណាងស៊ីវិលចងខ្ពស់របស់អង្គការអូតង់ប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Stefano Pontecovo បានបង្ហោះរូបថតមួយសិលឹកតាម Twitter ដោយបង្ហាញយន្តហោះកងទ័ពអាកាសអាមេរិកជាច្រើននិងបាននិយាយថាលោកបានឃើញយន្តហោះចុះចតនឹងឡើងជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋមន្ត្រីកងទ័ពបារាំងអ្នកស្រី Florence Parly បាននិយាយថាយន្តហោះយោធាទី1របស់បារាំងដែលដឹកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចុះចតនៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមកាលពីយប់មិញហើយប្រទេសបារាំងកំពុងរៀបចំបញ្ជូនយន្តហោះជើងបន្ទាប់ទៀតចំណែកប្រទេសឥណ្ឌាវិញបានជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួន140នាក់ពីស្ថានទូតឥណ្ឌានៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលតាមជើងយន្តហោះយោធាពិសេសមួយគ្រឿងនៅក្នុងការថ្លែងជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោកបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់ចូលកាន់កាប់ទីក្រុងកាប៊ូលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកគឺត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក ไบเดนបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ពីសេតាវិមានថាកងទ័ពអាមេរិកមិនអាចនឹងមិនគួរប្រយុទ្ធនឹងស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមដែលកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមានឆន្ទៈប្រយុទ្ធដើម្បីខ្លួនឯងនោះទេស្ត្រីវ័យក្មេងជនជាតិចិនមួយរូបបាននិយាយថានាងបានជាប់ឃុំឃាំងចំនួន8ថ្ងៃនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងសម្ងាត់គ្រប់គ្រងដោយចិននៅក្នុងទីក្រុងឌុយបៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមជាមួយជនជាតិអ៊ុយហ្គើយ៉ាងតិច2នាក់ហើយនេះអាចជាផុសតាំងទី1ដែលថាប្រទេសចិនមានចំនួនគុំខាំងសម្ងាត់នៅក្រៅប្រទេសនោះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ស្ត្រីចិនឈ្មោះវូហានអាយុ26ឆ្នាំដែលកំពុងរកិច្ចខ្លួនដើម្បីជៀសវាងការធ្វើបាតុជាបានទៅប្រទេសចិនវិញនោះដោយសារគូដណ្ដឹងរបស់នាងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសចិនស្ត្រីរូបនេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថានាងត្រូវបានចាប់ពង្រត់ពីសន្តិការគីមួយនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃនិងឃុំខ្លួនដោយមន្ត្រីចិននៅក្នុងផ្ទះវីឡាមួយដែលគេយកធ្វើជាកន្លែងគុំឃាំងដែលនៅទីនោះនាងបានឃើញនិងស្ដាប់ឮអ្នកទូពីររូបទៀតដែលជាជនជាតិអ៊ុយហ្គើនាងត្រូវបានដោះលែងវិញនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនានិងពេលនេះកំពុងសំសិទ្ធជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ក្រសួងការបរទេសចិនបានទាត់ចោលការលើកឡើងរបស់ស្ត្រីចិនរូបនេះភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនអាមេរិកបាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំនេះខ្លួនបានចាប់របស់ដឹកជញ្ជូនចំនួនជាង121ដងដែលមានបានចាក់វ៉ាក់សាំងខូវីដ19ខែខ្លាយជាង3000សន្លឹកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចាប់បានរបស់ដឹកជញ្ជូនទាំងនេះនៅក្នុងកំពង់ផែទីក្រុង Memphis រដ្ឋ Tennessee ដែលបានដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសចិនមកកាន់ទីក្រុងនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីគយអាមេរិកនិយាយថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះទុកចន្លោះឈ្មោះនៅខែខែឆ្នាំកំណត់ជាដើមហើយឈ្មោះវ៉ាក់សាំងលេខអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃខែទីកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងតែបានគេបំពេញរួចហើយហើយក៏មានសញ្ញាសម្គាល់របស់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនឹងបង្ការជំងឺ CDC របស់អាមេរិកផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
តុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រុងប្រកាសសាលក្រមលើលោករងឈុននិងអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ២នាក់ទៀតនៅថ្ងៃពុធទី18ខែសីហាមុនប្រកាសសាលក្រមថាពួកគេមានទោសឬយ៉ាងណាក្រុមគ្រួសារនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ចេញមុខទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់លោករងឈុនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មួយថ្ងៃមុនពេលតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្រុងប្រកាសសាលក្រមលើមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេបានទទូចសូមឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើពួកគេក្រោយបញ្ចប់សវនាការជុំទី4ដែលជាជុំចុងក្រោយកាលពីខែកក្កដាតុលាការក្រុងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃពុធទី18ខែសីហាលើលោករងឈុននិងមនុស្សពាក់ព័ន្ធ2នាក់ផ្សេងទៀតគឺអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងកញ្ញាសកនិកានិងលោកតុននិមលជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ លោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុននិងអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង2នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេទាំង3នាក់នឹងឡើងសវនាការប្រកាសសារក្រមនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាមេធាវីរូបនេះនៅតែយល់ឃើញថាកូនក្តីរួមមានលោករងឈុនមិនមានកំហុសនោះទេដោយសារកូនក្តីគ្រាន់តែប្រើសិទ្ធិសម្ដែងមតិផ្ទាល់ខ្លួននិងធ្វើការងារការពារផលប្រយោជន៍សង្គមតែប៉ុណ្ណោះលោកសំសុគង្គបន្ថែមថាភស្តុតាងក្នុងការចោទប្រកាន់ភាគច្រើនជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍តបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលោករងឈុនតែប៉ុណ្ណោះ
ក្នុងពេលសវនាការអត់ឃើញមានអីជាភស្តុតាងច្រើនទេគឺគាត់តែជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍តបរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកគាត់ថាមិនស្ទាន់នៅតាមស្ដាយដោយសារដល់ការយល់ឃើញរបស់មេធាវីធ្វើតែតឡាការឲ្យគោលគោលឬប្រតិបត្តិចោល
អ្នកស្រីចេងស្រីនេះអាយុ37ឆ្នាំដែលជាភរិយារបស់លោកតុននិមលអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនឹងទៅចូលរួមសវនាការប្រកាសសារក្រមរបស់ស្វាមីនៅថ្ងៃពុធអ្នកស្រីនៅតែទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
តុលាការសោយន្តធម៌ទម្លាក់ការចោទទាំងអស់ព្រោះគាត់អត់មានកំហុសអីទេឲ្យគាត់មកជួបពន្ធជួបកូនវិញមកព្រោះកូននេះជាយំសួររកពុកដែរថ្ងៃណាប៉ាមកវិញថ្ងៃណាប៉ាមកវិញអញ្ចឹងចេះសួរហូរនឹកជុំចិត្តណាម៉ោង9ម៉ោង10ហើយនៅយំហូរប៉ាម៉ាក់អើយកូននឹកប៉ា
បាទតាមអ្នកស្រីចេងស្រីនេះស្វាមីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020ដែលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីគឺធ្លាក់ដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងក្រោយស្វាមីត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ជីវភាពមិនថាដុនដាបមែនទេហ្មងព្រោះអីកូនលើអត់មានបានរៀនបានអីទេនៅផ្ទះទាំង2ទាំង3ហើយហើយទៅរកអីក៏មិនបានដែរសម័យកូវីដចឹងខ្ញុំតែលក់ក៏លក់មិនដាច់ហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលុយយើងសល់តិចតួចនឹងគ្រាន់ចាយនឹងគេថាចាយតែតតែតចាំមើលប្តីចេញមកវិញអញ្ចឹង
លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពនិងជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យផងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្រោយពីលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមហាមមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននាំឲ្យមានការតវ៉ាពីសកម្មជនមួយចំនួនហើយមនុស្សជាង10នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរក្នុងនោះក៏មានកញ្ញាសកនិកាដែលជាអតីតសកម្មជនម្នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្ដាយរបស់កញ្ញាសកនិកាគឺអ្នកស្រីឈិនសុផលក៏ទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងកូនស្រី
ខ្ញុំចេះប្រមាណថាឲ្យគេឆាប់ឲ្យដោះលែងមកព្រោះអីគ្មានកំហុសនឹងអីទេ
កញ្ញាសកនិកាត្រូវបានគាត់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយលោករងឈុនដែរតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាក្រោយពីបានចូលរួមតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានថ្លែងថាប្រសិនបើតុលាការកម្ពុជាឯករាជ្យនោះលោករងឈុននឹងជន់ជាប់ចោទផ្សេងទៀតនឹងមិនត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ឲ្យមានទោសឡើយលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចយ៉ាងណានៅលើតុលាការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គការ Liga do ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដែលអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតអង្គការ Liga do បញ្ជាក់ក្នុងសារថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធររដ្ឋបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារសកម្មជនសង្គមជាច្រើនអ្នកដែលតែងតែតវ៉ាបែបអហិង្សាដោយលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដូចជាការរំលោភសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងប្រមូលផ្តុំរឿងព្រំដែននិងថ្មីៗនេះគឺបញ្ហាបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលីបលីប VOA
ទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានបំណងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លាននាក់ដែលកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពដួលរលំប្រទេសធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមបះបោរតាលីបង់អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្យាថានឹងបញ្ចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលទីក្រុងនានាជាពិសេសរដ្ឋធានីកាប៊ុលពោពេញទៅដោយមនុស្សដែលបានរត់គេចចេញពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតាលីបង់នៅតាមតំបន់ជនបទនានានៅក្នុងប្រទេសលោក James Laeke អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយមិនមានការបង្អាក់អស់រយៈពេល70ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយអង្គការនេះនឹងនៅតែឋិតនៅទីនេះដដែលលោកបានបន្តទៀតថាអង្គការសហប្រជាជាតិមានការព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពបុគ្គលិកអន្តរជាតិនិងបុគ្គលិកក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនហើយកំពុងឃ្លាំមើលព្រឹត្តិការណ៍នេះយ៉ាងដិតដល់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេមានសវត្ថិភាពលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
Of course it is a very volatile fluid rapidly changing situation but we are staying where we are
ជាការពិតវាជាស្ថានភាពផុយស្រួយដែលងាយនឹងប្រែប្រួលលឿនបំផុតក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងមិនទៅណានោះទេយើងមានបំណងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដដែលនិងផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានគឺកិច្ចការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងជនស៊ីវិលហើយយើងស្ថិតនៅទីនោះដើម្បីជួយពួកគេ
អង្គការសហប្រជាជាតិមានបុគ្គលិកចំនួន720នាក់ដែលបំពេញកិច្ចការសម្រាប់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិប្រហែល300នាក់កំពុងឋិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានផ្ទាល់ក្រៅពីនេះកំពុងធ្វើការតាមអនឡាញដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បានសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌ភាគច្រើនដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន156ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានចំនួន8លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកឡាអូគេបាននិយាយថាមានការកើនឡើងនៃការផ្លាស់ទីដោយបង្ខំតាំងពីខែឧសភាមកស្ថានភាពនេះកើតឡើងស្របពេលដែលមានការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពអង្គការអូតង់ដ៏ឆាប់រហ័សចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមុនពេលមានលំហូរនៃការផ្លាស់ទីដោយបង្ខំនេះកើតឡើងលោកឡាគេបាននិយាយថាជនផ្លាស់ទីដោយបង្ខំមានចំនួន 21,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលលោកបានបន្តទៀតថាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បន្ថែមទៀតកំពុងសម្រុកចូលក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលលោកបានបន្ថែមទៀតថាភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនេះមិនមានកន្លែងជ្រកកោននោះទេហើយការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយគឺកាន់តែមានការលំបាកជាងមុនលោកថាបេសកកម្មកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីវាយតម្លៃអំពីសេចក្តីត្រូវការទាំងនេះលោកឡាគេបានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
As humanitarians we will engage with anyone including the Taliban
ក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌យើងនឹងធ្វើការតាក់ទងជាមួយភាគីទាំងអស់រួមទាំងក្រុមតាលីបង់ផងដែរប្រសិនបើវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយហើយករណីនេះគឺផ្អែកទាំងស្រុងលើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតមិនលំអៀងនិងឯករាជ្យដែលជាគោលការណ៍ស្នូលនៃការផ្ដល់ជំនួយ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហភាពជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានវាយតម្លៃលើតម្រូវការរបស់មនុស្សជិត400,000នាក់ដែលទើបបានបង្ខំខ្លួនផ្លាស់ទីលំនៅនៅឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារនេះកំពុងផ្ដល់មហោបាហាកន្លែងស្នាក់នៅអនាម័យនិងជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតដល់ពួកគេអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហភាពជាតិបានរាយការណ៍ថាខ្លួនកំពុងបង្កើនកម្មវិធីស្បៀងអាហារដល់មនុស្សខ្វះខាតអាហារបរិភោគបន្ទាន់ចំនួន9លាននាក់រហូតដល់ខែធ្នូខាងមុខនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាដំណើរទង្គិចផ្លូវចិត្តដែលបង្កឡើងដោយអំពើហិង្សាគឺជាក្តីកង្វល់សុខភាពសាធារណៈដ៏ធំមួយអង្គការនេះបានលើកឡើងថាខ្លួនកំពុងជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រការថែទាំផ្នែកដំណើរទង្គិចផ្លូវចិត្តនៅតាមមន្ទីរពេទ្យចំនួន130កន្លែងអង្គការនេះបានបន្ថែមទៀតថាខ្លួនក៏កំពុងជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រផងដែរដល់ការគុតគង់ឈាមនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលអំពីរបៀបចាត់ចែងនៅពេលដែលមានអ្នករងរបួសនិងស្លាប់ច្រើននោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឲ្យក្រុមបះបោតាលីបង់ធ្វើយ៉ាងណាការពារអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានការថ្លែងអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីក្រុមតាលីបង់បានចូលកាន់កាប់រដ្ឋធានីកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពិភពលោកកំពុងតាមដានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដ៏សំខាន់នេះស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមតាលីបង់អនុវត្តវិធានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានដាច់ខាតដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយសប្បុរសធម៌បានទៅដល់ក្រុមពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយលោក Guterres បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិថាយើងមិនអាចនិងមិនត្រូវបោះបង់ចោលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដាច់ខាតលោកបានថ្លែងដូច្នេះក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Ashraf Ghani បានដួលរលំក្រោយការក្តោបក្តាប់ប្រទេសដោយក្រុមតាលីបង់ដែលកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងភាពវឹកវរលោកកូតារេបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់គោរពសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ហើយស្នើឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលខ្លួនជាសមាជិកមនុស្សប្រមាណ18លាននាក់ដែលស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាក្រុមដែលត្រូវការជំនួយសប្បុរសធម៌តាំងពីមុនពេលស្ថានភាពក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ក្រុមតាលីបង់បានកើតឡើងមកម្ល៉េះហើយភាពភ័យខ្លាចកំពុងកើនមានឡើងកាន់តែខ្លាំងថាអាចនឹងមានវិបត្តិមនុស្សជាតិធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានសន្យាថាវត្តមានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដើរស្របទៅតាមស្ថានភាពសន្តិសុខក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតយើងនឹងបន្តនៅមានវត្តមាននៅទីនោះនឹងផ្ដល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងពេលវេលាដែលពួកគេត្រូវការជាទីបំផុតលោក Antonio Guterres ក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងកុមារីដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការរំលោភបំពានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងអំឡុងរបបគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់កាលពីលើកមុនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាវាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងកុមារីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលពិបាកនឹងទទួលបាននេះពួកគេកំពុងរំពឹងទទួលបានការជួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានធ្លាប់អះអាងធានាថានឹងជួយពង្រីកឱកាសរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានការរៀនសូត្រពង្រីកសេរីភាពនិងការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេលោក Antonio Guterres ក៏បានព្រមានផងដែរថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនក្លាយជាមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមភេរវជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតឡើយពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចេះតែរីកធំឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានដណ្ដើមការកាត់ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃទីក្រុងធំធំនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាការនេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្រុមអ្នកអង្កេតការអន្តរជាតិមួយចំនួនភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែការក្តោបក្តាប់របស់ក្រុមតាលីបង់នេះមួយផ្នែកគឺដោយសារតែផែនការរៃអង្គាសប្រាក់ទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ក្រុមបាបោតាលីបង់នេះដែលគេបានប្រមាណថាមានទំហំជាទឹកប្រាក់រហូតដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារលោក Jeff Sedin អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានពីសន្តិសុខជាតិឲ្យ VOA រៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានដឹងថាវាមិនអាចទៅរួចក្នុងការស្ទង់ដឹងពីទំហំទឹកប្រាក់ឲ្យប្រកាសរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលរៃអង្គាសបាននោះទេរបាយការណ៍មួយស្តីពីឯករាជ្យភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុដែលគេរកឃើញបានបង្ហាញថាក្រុមបាបោនេះមានទឹកប្រាក់ច្រើនខ្លាំងក្នុងនោះទឹកប្រាក់រៃអង្គាសបានមានចំនួនប្រមាណ300លានដុល្លារទៅដល់1600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែលផ្អែកលើទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសជាសមាជិកបានបង្ហាញថាថវិកាភាគច្រើនរបស់ក្រុមតាលីបង់បានមកពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋនានាដូចជាការផលិតអភៀនការជួញដូរគ្រឿងញៀនការគំរាមទារប្រាក់និងការចាប់ជំរិតមនុស្សយកប្រាក់ជាដើមទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មួយបានឲ្យដឹងថាក្រុមតាលីបង់អាចរកចំណូលបានដល់ទៅ460លានដុល្លារតាមរយៈការជួញដូរគ្រឿងញៀនតែមួយមុខរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ឲ្យដឹងទៀតថាមេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់ក៏អាចរកចំណូលបន្ថែមតាមរយៈការទាញយកផលពីធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនបានក្តោបក្តាប់ដោយក្នុងនោះក្រុមនេះរកបានប្រាក់ប្រមាណ464លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2020តាមរយៈការរុករករ៉ែ មេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់ក៏ទទួលបានប្រាក់ពីការបរិច្ចាគនានាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកថាជាបណ្ដាញនៃមូលនិធិសប្បុរសធម៌របស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងពីក្រុមគាំទ្របេសកកម្មរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរដោយឡែកមន្ត្រីអាមេរិកក៏បាននិយាយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះថាក្រុមតាលីបង់ក៏បានទទួលជំនួយជាថវិកាអាវុធនិងការបណ្ដោះបណ្ដាលនានាពីប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរក្នុងសារអ៊ីមែលផ្ញើឆ្លើយតបមកកាន់ VOA កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនាយឧត្តមសេនីយ៍ John Nicholson ដែលជាអតីតមេបញ្ជាការយោធាអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចោទប្រកាន់យ៉ាងខ្លាំងលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាបានប្រើប្រាស់ជំនួយជាថវិកានិងអាវុធរបស់ខ្លួនដល់ក្រុមតាលីបង់ដើម្បីធ្វើឲ្យវត្តមានយោធាអាមេរិកនិងការវិវត្តទៅមុខផ្នែកយោធានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះថមថយឥទ្ធិពលហើយធ្វើឲ្យដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្វាយខ្វល់ពីស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតយល់ឃើញថាក្រុមតាលីបង់នៅតែទទួលជំនួយជាថវិកាពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយជំនួយខ្លះពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលក្រុមតាលីបង់អាចនឹងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងស្រុងដោយកម្លាំងយោធាបាននោះគេនឹងនៅតែចោទសួរថាតើក្រុមនេះអាចមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយខ្លួនឯងដែរឬយ៉ាងណាយោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយបង្អស់របស់ធនាគារពិភពលោករដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានចំណាយថវិកាប្រមាណ 11,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ដោយក្នុងនោះ 80% បានមកពីជំនួយបរទេសកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកចនស៊ូកូអគ្គទីការពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការស្ដារឡើងវិញក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាសូម្បីតែក្រុមតាលីបង់ក៏ដឹងដែរថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាំបាច់ត្រូវការជំនួយបរទេសសម្រាប់ការស្ដារប្រទេសឡើងវិញកាលពីដើមខែសីហានេះលោក Zalmay Khalilzad តំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការបង្រួបបង្រួមអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយក្នុងវេទិកាសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថាឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែបន្តមានប្រៀបខ្លះលើក្រុមតាលីបង់ដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងថាជំនួយបរទេសមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងដំណើរការវិវត្តទៅមុខរបស់ប្រទេសនេះលោក Khalilzad បានបន្ថែមថាក្រុមតាលីបង់និយាយថាពួកគេមិនចង់បំបែករដ្ឋទេពួកគេគ្រាន់តែចង់បានជំនួយប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកវិភាគដូចជាលោក Bill Vakil នៃមូលនិធិសម្រាប់កិច្ចការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington មិនជឿលើការអះអាងនេះលោក Bill Vakil បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមតាលីបង់មិនខ្វល់ពីជំនួយបរទេសនិងការទទួលស្គាល់ពីបរទេសទេគោលដៅចម្បងរបស់ពួកគេគឺដឹកនាំប្រទេសបន្ថែមលើនេះអតីតមន្ត្រីអាមេរិកក៏ក្រើនរំលឹកថាប្រសិនបើក្រុមតាលីបង់អាចដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងសងបានដោយកម្លាំងយោធានោះពួកគេនឹងគិតគូរផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមុនពេលពួកគេដឹងថាខ្លួនខ្សត់ថវិកាលោក Matthew Levitt នាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងកិច្ចការប្រឆាំងភេរវកម្មប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Washington សម្រាប់គោលនយោបាយដើមបូព៌ានិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមយោធាដែលដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរនៅពេលពួកគេដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រទេសបានហើយពួកគេតម្រង់ឈ្មោះទៅឃ្លាំងលុយធនាគារកណ្ដាលគណនីរដ្ឋាភិបាលនឹងការទាញផលប្រយោជន៍ពីការយកពន្ធនានាលោក Levitt បានបន្ថែមថាក្រុមតាលីបង់អាចបន្តកម្លាំងក្តោបក្រាបរបស់ខ្លួនទោះក្នុងកលតិសៈដែលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចនឹងបាត់បង់ជំនួយបរទេសជាទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារអាមេរិកលោក Levitt ក៏បានបន្ថែមទៀតថាក្រុមតាលីបង់មិនចង់ដណ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងស្រុងណាណាទេហើយវាក៏ពំមែនជាគោលដៅពិតប្រាកដរបស់ក្រុមនេះដែរពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.